Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από τον Ψαλμό 139. Ψαλμός 139, διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 795. Ψαλμός 139. Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις. Ξέρεις εσύ πότε είμαι καθιστός και πότε όρθιος. Από μακριά τις διαθέσεις μου διακρίνεις. Βλέπεις εσύ αν ενεργώ ή αν είμαι άπραγος. Το κάθε βήμα μου που κάνω το κατέχεις. Και πριν μια λέξη ακόμα έρθει στη γλώσσα μου, να κιόλας που εσύ, Κύριε, πολύ καλά την ξέρεις. Από παντού γύρω τριγύρω με κυκλώνεις και έβαλες πάνω μου για προστασία το χέρι σου. Αξιοθαύμαστο το πόσο με γνωρίζεις και τόσο υπέροχο ώστε να το συλλάβω δεν μπορώ. Πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και μακριά από την παρουσία σου, πού να φύγω? Αν ανεβώ στους ουρανούς, εσύ είσαι εκεί. Αν στρώσω το κρεβάτι μου στον Άδη, εκεί είσαι πάλι. Αν τα φτερά μου απλώσω και πετάξω εκεί που ο ήλιος ξεμητά ή εκεί που χάνεται στη θάλασσα στην άκρη, και εκεί το χέρι σου θα με καθοδηγεί και η ευνοϊκή σου δύναμη θα με κρατάει. Κι αν πω ας με σκεπάσει το σκοτάδι και ας γίνει νύχτα γύρω μου το φως, και το σκοτάδι ακόμα για σένα ναι, δεν θα είναι σκοτεινό και η νύχτα σαν τη μέρα θα φωτίζει. Σκοτάδι ή φως για σένα είναι παρόμοια. Εσύ έφτιαξες όλη την ύπαρξή μου. Με ήφανες μες στην κοιλιά της μάνας μου. Σε ευχαριστώ που με έκανες πλάσμα σου τόσο θαυμαστό. Όλα όσα κάνεις είναι εξαίσια. Κι εγώ αυτό πολύ καλά το ξέρω. Το σώμα μου δεν σου ήτανε αθέατο όταν σχηματιζόμουν κρυφά και αναπτυσσόμουν στις γης τη μήτρα. Με είδες κιόλας τελειωμένο όταν ακόμα ήμουν μάζα άμορφη. Και στο βιβλίο σου όλες ήταν γραμμένες οι μέρες που για μένα πρόβλεπες, ακόμα πριν καμιά από αυτές υπάρξει. Θεέ μου, πόσο πολύτιμες για μένα είναι οι προθέσεις σου και πόσο πολύ άριθμες στο σύνολό τους. Αν τις μετρούσα από την άμμο θα ήταν περισσότερες. Ξυπνώ και είμαι μαζί σου ακόμα. Ας τον αφάνιζες, Θεέ, το να σε δει και οι αιματοβαμμένοι άνθρωποι να φύγουνε μακριά μου. Βλαστήμιες λένε εναντίον σου και δίχως λόγο σοβαρό προφέρουν το όνομά σου. Μήπως δεν πρέπει, Κύριε, να μισώ αυτούς που σε μισούνε και να πεχθάνω με αυτούς που ξεσηκώνονται εναντίον σου? Με τέλειο μίσος τους μισώ. Έγιναν προσωπικοί εχθροί μου. Διερεύνησέ με, Θεέ, και μάθε την καρδιά μου. Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου. Δες αν ακολουθώ ένα δρόμο άνομο και οδήγησέ με στις αιώνιας ζωής το δρόμο. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, καθώς η χάρη μακροθυμία Σου, το έλεος Σου μας διατηρούν σε αυτό το σκήνομα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ αποτελείς το λιμάνι μας, το καταφύγιό μας, την ειρήνη μας, την ελπίδα μας, στην κάθε μέρα που η χάρη και το έλεος Σου προσθέτουν στην προσωρινότητά μας. Πατέρα Θεέ, θέλουμε να προσευχηθούμε και να σταθούμε ενώπιόν Σου και πάλι και με τη χάρη Σου ξανά και ξανά για το έθνος μας, για την πατρίδα μας, να Σε παρακαλέσουμε να την ελεήσεις, να Σου πούμε πως είμαστε εξαρτημένοι από τους εκτιρμούς Σου και από τις βουλές Σου για την Ελλάδα μας. Ευλόγησε το καινούριο κυβερνητικό σχήμα, τον Πρωθυπουργό, την αντιπολίτευση. Όλο το πολιτικό φάσμα Σε παρακαλούμε. Στρέφε τις καρδιές των κυβερνώντων στα σχέδιά Σου και στις βουλές Σου. Πατέρα Θεέ, προσευχόμαστε να παρηγορήσεις αδέλφια που πενθούν για το ευλογημένο πέρασμα του αξέχαστου αδελφού μας Κώστα Νικολάου. Σε ευχαριστούμε για τα άσματα που του έδωσες εσύ τη νύχτα στην προσωρινότητά του. Παρηγόρησε τα αδέλφια του, παρηγόρησε τη γιαγιά του, Πατέρα Θεέ. Να λαφεί μας Δέσποινα Βάσου, που είδε διαδοχικές δύσκολες κοιλάδες στη ζωή της. Παρηγόρησέ την, ενθάρρυνέ την, δώσ' της χάρη να ατενίζει σε σένα. Κύριε, προσευχόμαστε για αδέλφια μας που πάσχουν, δοκιμάζονται. Εσύ ο θεραπευτής, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, άγγιξε, επισκέψου, ελέησε. Δώσε δύναμη σε όλους όσοι στέκονται και συμπαρίστανται. Κύριε ο Θεός μας, ευλόγησε τα αδέλφια μας που είναι σκορπισμένα σε διακοπές. Δίνε χάρη ώστε εκεί που είναι ο καθένας ή καθεμιά να στήσουν το πνευματικό τους θυσιαστήριο και να διατηρούν άσβεστη την φλόγα της επικοινωνίας μαζί σου. Ευλόγησε τη σπορά του δικού σου του λόγου που γίνεται σε κατασκηνώσεις, εκστρατείες και συνέδρια. Κύριε, ξέρουμε πως και μας ταπεινώνει αυτό, πως ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων. Αλλά εσύ ο Θεός, ο αυξάνων που συγκαταβαίνεις, να διαλέγεις και αυτούς που θα ποτίσουν και αυτούς που θα φυτέψουν. Ευλόγησε και φέρνε και δίνε εσύ τη δική σου την αύξηση. Ανάλαβε το υπόλοιπο της ώρας μας και οδήγησέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το Βάμβα στη σελίδα 1081 τα πρώτα τρία εδάφια. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο τρίτο, κεφάλαιο γάμα, τα πρώτα τρία εδάφια από το Βάμβα, σελίδα 1081. «Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Και πάσος της έχει την ελπίδα ταύτη επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς Εκείνος είναι καθαρός». Ήταν εχθές τα ξημερώματα, αδελφοί, όταν στις 5 και 4 περίπου χτύπησε το τηλέφωνο. Ξέρετε, όταν τέτοια ώρα χτυπάει το τηλέφωνο, στη συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι για καλό. Όμως στη ζωή μου αυτό το τηλέφωνο 5 και 4 τα ξημερώματα χθες ήταν από τα πιο όμορφα τηλεφωνήματα που έχω πάρει, καθώς πληροφορήθηκα ότι έγινα παππούς και άκουσα από το τηλέφωνο το κλάμα του μωρού. Και καταλαβαίνετε τη συγκίνηση. Και καθώς προσευχόμουν τι να σας κηρύξω, στην καρδιά μου ήρθε το μήνυμα που θα ακούσετε σε λίγο. Για ποιο λόγο αυτό το μωρό, το όποιο μωρό, έρχεται στο είναι, έρχεται στην ύπαρξη. Για ποιο λόγο, αλήθεια. Υπάρχει κάποιος λόγος? Ας δούμε για ποιους λόγους, προσέξτε, για ποιους λόγους, σημειώστε τη λέξη, πρωταρχικά δεν έρχεται στην ύπαρξη. Άλλη μια φορά. Για ποιους λόγους, σημειώστε τη λέξη, πρωταρχικά δεν έρχεται στην ύπαρξη. Δεν έρχεται για να σπουδάσει. Δεν έρχεται για να παντρευτεί. Δεν έρχεται για να κάνει παιδιά. Δεν έρχεται για να πάει στο πανεπιστήμιο. Δεν έρχεται για να αποκτήσει ένα εξοχικό. Δεν έρχεται για να αποκτήσει μια θέση. Δεν έρχεται για να αποκτήσει το όποιο πρεστίζ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Όλα αυτά είναι ευλογίες από το Θεό. Όλα αυτά έχουν τη θέση τους και το ρόλο τους. Οπότε, εάν πρωταρχικά δεν ισχύουν όλα αυτά, τι πρωταρχικά ισχύει? Και αυτό θέλω να σας καταθέσω σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού. Το πρώτο, ο πρώτος λόγος για τον οποίο η εγγονή μου και το κάθε παιδάκι έρχεται στο είναι στην ύπαρξη, είναι, προσέξτε, για να πιστέψει ότι είναι προϊόν και θέληση ενός δημιουργού. Άλλη μια φορά. Ότι είναι η θέληση, το προϊόν της αγαπητικής βουλής του Θεού. Να γνωρίσει και να πιστέψει τον δημιουργό της. Το κάθε παιδάκι να γνωρίσει και να πιστέψει ότι δεν είναι προϊόν τύχης. Ότι δεν ήρθε τυχαία στο είναι, στην ύπαρξη. Έχετε αναρωτηθεί πού ήταν αυτό το μωρό και το κάθε μωρό, πού ήσουν εσύ πριν γεννηθείς? Δεν προϋπήρχαμε, προσέξτε. Αλλά προϋπήρχαμε μέσα στην βουλή της αγάπης του Θεού. Μέσα στην καρδιά του Θεού. Ακόμα και ο σαρκωμένος λόγος, χρόνια, 700 χρόνια πριν, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιό. Υπήρχες και υπήρχα μέσα στην αγαπητική βουλή του Θεού και κάποια στιγμή εν χρόνο ήρθαμε στο είναι, ήρθαμε στην ύπαρξη. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι το παιδί, το κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος να γνωρίσει ότι είναι οφείλει το είναι του, την ύπαρξή του σε ένα δημιουργό. Δεν είναι προϊόν τύχης, δεν έρθει από το Big Bang, δεν ήταν ο προ-προ-προ-πάπους του ένας χαριτωμένος ουρακοτάγκος και χιμπατζής. Δεν είναι προϊόν εξέλιξης, αλλά είναι μια άμεση, ευλογημένη, δημιουργική πράξη του Θεού, ένα κτίσμα του Θεού. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου, είδον η οφθαλμή σου. Αυτό το παιδάκι που έρχεται, ο άνθρωπος που έρχεται, πρέπει να το γνωρίσει, πρέπει να το πιστέψει. Ο Ιώβ θα πει «Δέρμα και σάρκα με έντυσες, με οστά και με νεύρα με περιετύλιξες». Ο πρώτος λοιπόν λόγος να γνωρίσει ότι οφείλει το είναι του, την ύπαρξή του σε έναν δημιουργό, στον αληθινό Θεό, τον μόνο αληθινό Θεό, όπως αποκαλύπτεται στο βιβλίο του, στο λόγο του, τον τριαδικό Θεό, τον Θεό της Αγίας Γραφής. Ο δεύτερος λόγος που έρχεται στο είναι, στην ύπαρξη, είναι να γνωρίσει, προσέξτε, και να πιστέψει πόσο τον αγάπησε αυτός ο Θεός, ο Δημιουργός, που εν χρόνο έφερε το παιδί στην ύπαρξη. Άλλη μια φορά. Να γνωρίσει ο άνθρωπος, καθώς έρχεται στο είναι, πόσο αυτός ο Δημιουργός τον αγάπησε και τι έκανε για αυτόν. Να γνωρίσει και να πιστέψει τη σαρκωμένη αγάπη, ότι αυτός ο Θεός Λόγος, ότι αυτός ο Δημιουργός, θυμηθείτε, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτόν δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Να γνωρίσει ότι αυτός ο Θεός από απίστευτη αγάπη, από ασύλληπτη αγάπη, από ανερμήνευτη αγάπη, από ανεκδιήγητη αγάπη, έγινε σάρκα, σαρκώθηκε. Έμεινε εκεί αυτή η αγάπη? Όχι. Η σαρκωμένη αγάπη προχώρησε. Ανέβηκε στο Γολγοθά και καρφώθηκε σε ένα σταυρό. Κάθε μωράκι, κάθε παιδάκι, κάθε άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τη σαρκωμένη αγάπη, τη ματωμένη αγάπη. Εν τούτο εφανερώθη αγάπη, ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού έστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού, από τη μια η σαρκωμένη αγάπη. Και να πώς γνωρίζουμε την αγάπη. Ο Θεός το Γιο Του έστειλε στον κόσμο ηλασμό για τις αμαρτίες μας. Πρέπει να γνωρίσει το μωρό αυτό, πρέπει να γνωρίσω εγώ και εσύ μεγαλώνοντας, πόσο με αγάπησε εκείνος που με έφερε στο είναι, στην ύπαρξη. Πάμε στον τρίτο λόγο. Στον τρίτο λόγο. Να μοιάσω σε αυτόν τον Δημιουργό. Να μοιάσω στην αιτία του είναι μου. Να μοιάσω στην αιτία της ύπαρξής μου. Γιατί στο Χριστό είναι, λέει το κείμενο, υπήρχε σε χρόνο διάρκειας ζωή. Και η ζωή του είναι το φως των ανθρώπων. Να γνωρίσω τη ζωή στην ποιότητά της, όπως έχουμε αναφερθεί κατ' επανάληψη. Να γνωρίσω τη ζωή στην ποιότητά της. Να γνωρίσω τη ζωή που μεταπτωτικά με την αμαρτία την έχασα. Να αρχίσω να συναντώμαι με την γνήσια ζωή, τη ζωή που είχε οραματιστεί ο Θεός προτού το πλάσμα του πέσει, πριν από την πτώση. Γι' αυτό στο ανάγνωσμά μας, δέστε, είδετε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλομεν είστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θέλομεν είστε, όμοι είμαι αυτόν. Το όταν φανερωθεί όμοιοι με αυτόν, προσέξτε, αυτό θα είναι το ζενίθ. Μέχρι το ζενίθ όμως, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, μοιάζω στο πρωτότυπό μου, μοιάζω στο αρχετυπό μου, μοιάζω σε αυτόν που με έπλασε. Και αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός που ήρθα στο είναι. Να τον γνωρίσω, να τον πιστέψω, να του μοιάσω. Ο τρίτος λόγος λοιπόν είναι να του μοιάσω. Και να θυμηθούμε έτσι ρηγματοληπτικά, αγαπάτε όλα σε χρόνο διάρκειας τους εχθρούς σας. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Γιατί, Κύριε, για να γίνετε ιή του πατρού σας, που τι κάνει, ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, και θυμόμαστε είναι Χριστός με ήττα ωφέλιμος ευλογημένος, χρήσιμος σε ποιους, στους αχάριστους και στους κακούς. Έτσι λοιπόν το παιδάκι αυτό ήρθε στο είναι, και το κάθε μωρό και ο κάθε άνθρωπος, πρώτα για να γνωρίσει και να πιστέψει ότι δεν είναι προϊόν τύχης, δεν είναι προϊόν εξελικτικής διαδικασίας, δεν προέρχεται από το Big Bang, αλλά είναι ένα δημιούργημα της αγάπης του Θεού και του σχεδίου του Θεού. Να γνωρίσει πόσο αυτός ο πλάστης, πόσο αυτός ο δημιουργός αγάπησε αυτό το παιδί, αγάπησε τον καθένα, αγάπησε τον άνθρωπο, ώστε να σαρκωθεί από τη μια και να πεθάνει στη θέση μου, στη θέση του, στη θέση σου από την άλλη. Να γνωρίσει τη σαρκωμένη αγάπη, να γνωρίσει τη ματωμένη αγάπη. Ο τρίτος λόγος, να μοιάσει το πρωτότυπό του. Να μοιάσει εκείνον στον οποίο υπάρχει η ποιότητα της ζωής και η πληρότητα της ζωής. Ο τέταρτος λόγος, πέντε λόγοι είναι. Ο τέταρτος λόγος, να υπηρετήσει στη γενιά του το παιδί, το όποιο παιδί, αυτό το Θεό. Πώς να τον υπηρετήσει? Με τρεις τρόπους. Να υπηρετήσει το δημιουργό, το σωτήρα, το πρωτότυπό του, με τρεις τρόπους. Πρώτον, με το όποιο φυσικό χάρισμα του έχει δώσει ο Θεός. Με το όποιο φυσικό χάρισμα του έχει δώσει ο Θεός. Είναι φωνή, σαν και αυτό που έδωσε στον Κώστα τον Νικολάου. Είναι κάποιο, μάλλον το όργανο είναι επίκτητο. Είναι μια οποιαδήποτε κλίση ροπή που έχει από γεννησιμιού του. Με τα όποια φυσικά χαρίσματα, τάλαντα. Με τα όποια επίκτητα χαρίσματα. Τι έμαθε, τι θα μάθει το παιδί αυτό μεγαλώνοντας με τη χάρη του Θεού. Τι σπουδές θα κάνει, 2-3 γλώσσες που θα μάθει, ένα όργανο που θα παίξει. Μπαίνει στον υπολογιστή, ίντερνετ, ό,τι θέλεις. Και φυσικά, όταν η καρδούλα ανοιχτεί με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ό,τι δώσει ο Θεός. Ό,τι δώσει ο Θεός. Με φυσικά δώρα, με επίκτητα δώρα, με αγιοπνευματικά δώρα, να υπηρετήσει το Θεό του. Και όλα τα άλλα τώρα παίρνουν τη θέση τους. Οι σπουδές, η οικογένεια, ο γάμος, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα σπίτια, τα περιουσιακά στοιχεία, τα αυτοκίνητα, το πρεστίζ, η θέση, όλα μπαίνουν στα πλαίσια και στις προοπτικές της Βασιλείας του Θεού. Εάν οποιοδήποτε από όλα αυτά, προσέξτε, αυτονομηθεί και αποκοπεί από την προοπτική της Βασιλείας, θα γίνει κατάρα. Θα φέρει πόνο, θα φέρει απογοήτευση, θα φέρει απελπισία. Όλα αυτά αποκτούν νόημα, όλα αυτά αποκτούν σκοπό, όλα αυτά μπαίνουν στις σωστές προοπτικές μόνο όταν τίθενται για αυτό το σκοπό. Και ο πέμπτος λόγος. Ο πέμπτος λόγος, αδελφοί, λέμε στα αγγλικά too much. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά λίγο-λίγο να προκαλέσουμε τις ψυχές μας. Λίγο-λίγο να προκαλέσουμε πνευματικά τους εαυτούς μας. Λίγο-λίγο να προκαλέσουμε τις καρδιές μας με το Λόγο του Θεού και με το φωτισμό και την ενέργεια, λίγο-λίγο του Αγίου Πνεύματος, μήπως και αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε την τελευταία προοπτική. Αυτό το μωρό, το κάθε παιδί, εγώ, εσύ, πέμπτος και τελευταίος λόγος, ήρθαμε από το μη είναι στο είναι, ήρθαμε στην ύπαρξη, προσέξτε, ώστε κάποια στιγμή, να βασιλέψουμε σε αυτό το πλανήτη μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Άλλη μια φορά. Κάποια στιγμή να βασιλέψουμε μαζί του. Προσέξτε, όχι να έχουμε μια θέση στον ουρανό, άστο τον ουρανό και την Άνω Ιερουσαλήμ. Όταν ο Κύριος βασιλέψει εδώ που θα βασιλέψει εδώ, τα 1000 χρόνια. Να πάρω μέρος στη δική του τη βασιλεία. Για πάμε στο δεύτερο ψαλμό, το Μεσιανικό. Του λέει ο Πατέρας Θεός του Υιού, ζήτησέ μου και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου πάντα τα πέρατα της γης. Και υπόσχεται στο γιο του, προσέξτε. Τι υπόσχεται ο πατέρας στο γιο του, στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Μην νομίζετε πως την Άνω Ιερουσαλήμ στον ουρανό θα ποιμένει εχθρούς εν ράβδο σιδηρά. Αυτή θα είναι ήδη στη λίμνη του πυρός. Εδώ στη γη, στη βασιλεία του, θα ποιμάνει τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Το υπόσχεται ο πατέρας στο γιο του. Ζήτησέ μου άλλη μια φορά και θα σου δώσω τα έθνη, κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου, όλα τα πέρατα της γης. Και του υπόσχεται, του γιού του. Θα ποιμάνεις αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Έρχεται ο Χριστός και λέει, ναι πατέρα, αλλά δεν θα το κάνω μόνος μου. Δεν θα το κάνω μόνος μου. Γι' αυτό σε μια από τις εκκλησίες της Αποκάλυψης γράφει, όποιος νικά και φυλάει τα έργα μου, θα ποιμάνει τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Το έχεις διανοηθεί αυτό? Μου πήρε χρόνια για να το υποψιαστώ και σας το καταθέτω. Αυτό εκτινάσει το είναι μας. Εκτινάσει την ύπαρξή μας, αδελφοί. Για θυμηθείτε, συναντάει τον Αβραάμ, Αβραάμ ακόμα. Και καθώς κάνει διαθήκη μαζί του, του λέει, από σένα θα κάνω ένα μεγάλο λαό, ένα μεγάλο έθνος. Αυτό το έθνος που θα κάνω από σένα, κάποιος άλλος λαός θα το καταδουλώσει 400 χρόνια και μετά θα τους βγάλω εγώ με αργύριο και χρυσίο. Και μπορούσε να πει ο Αβραάμ, τι με νοιάζει εμένα, ποιο 400 χρόνια μετά. Άκου να σου πω κάτι, δεν υπάρχεις μόνο για το τώρα. Εάν είσαι του Κυρίου, δεν υπάρχεις μόνο για το τώρα. Το πώς θα σταθείς εσύ τώρα απέναντι στο Θεό, αν ο Κύριος εισαγωγικά καθυστερήσει να έρθει, γιατί ποτέ δεν καθυστερεί στο χρονοδιάγραμμά του. Είναι πάντα τέλειος στην ώρα του. Αλλά αν με τα δεδομένα τα δικά μας καθυστερήσει, το πώς θα σταθείς εσύ μπορεί να σφραγίσει και να επηρεάσει καταλυτικά γενιές μετά. Ξανά και ξανά θα πει ο Θεός, δεν θα καταστρέψω την πόλη. Ένε και εν του ονόματός μου και ένε και εν του ονόματος του δούλου μου Δαβίδ. Για σκέψου. Ήρθα στο είναι για να βασιλέψω μαζί του. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλέψει. Και ο ύμνος του ουρανού, εσφάξιος είσαι, γιατί εσφάγεις και τους αγόρασες το Θεό δια του αίματός σου και τους έκανες βασιλείς και ιερείς και θέλουν συμβασιλέψει επί τους ουρανούς. Έτσι λέει, επί τους ουρανούς. Δεν λέει επί τους ουρανούς, αδελφοί. Επί της γης. Ο ουρανός δεν έχει ανάγκη να βασιλευτεί. Ο ουρανός ήδη βασιλεύεται. Η γη έχει ανάγκη να βασιλευτεί. Και στον πρώτο τελευταίο μεσιανικό ψαλμό, η εκπληκτική προφητική εικόνα εσχατολογική, νέητε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων, ασενούν το όνομα του Κυρίου, και συνεχίζει ο ψαλμωδός, οι εξυμνήσεις του Θεού στο στόμα τους, στο λάριγκά τους, στα χέρια τους δίστομος ρομφαία. Θυμηθείτε μαζί μου γιατί. Γιατί, για να κάνουν παιδεία και κρίση στους λαούς. Για να δέσουν με αλυσίδες τους βασιλείς αυτών και για να κάνουν σε αυτούς την γεγραμμένη κρίση. Και αυτό το προνόμιο έχει μια προϋπόθεση. Αυτή η δόξα, γιατί περί δόξας απίστευτης και ανίποτης πρόκειται, θέλει είστε εις πάντα στους ποιους όμως, Αγίους οσίους αυτού. Τα πρόσωπα που του έμοιασαν, τα πρόσωπα που έγιναν χριστομίμητα, τα πρόσωπα που έγιναν θεομίμητα, να παίξουμε λίγο με τις λέξεις, ώστε έγιναν πνευματοκίνητα και έπαψαν να είναι αυτοκίνητα, αυτά τα πρόσωπα κάποια στιγμή στο χρονοδιάγραμμα του Θεού θα βασιλέψουν μαζί με τον Κύριό τους και τον Σωτήρα τους. Για να τα δούμε και τα πέντε. Η εγγονή μου λοιπόν και το κάθε μωράκι ήρθε στο είναι, προσέξτε, όχι για να κάνει ευτυχισμένο τον παππού. Άσε που δεν νιώθω τίποτα γιατί δεν το είδα. Με ενδιέφερε πώς θα γεννήσει η κόρη μου καλά και το παιδάκι να είναι καλά από εκεί και πέρα, παππούς και τέτοια, θα δούμε στην πορεία πρώτα ο Θεός. Έτσι ένιωσα όταν έγινα και πατέρας. Αν εξάμεινο μου πήρε να καταλάβω τι έγινε. Αλλά δεν ήρθε για να κάνει ευτυχισμένο τον παππού, έτσι, και τη γιαγιά. Όχι, θα γίνει και αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ήρθε λοιπόν για να γνωρίσει ότι δεν είναι προϊόν τύχης, δεν είναι προϊόν εξέλιξης, δεν είναι από το Big Bang, αλλά προήλθε από τη βουλή του Θεού. Να γνωρίσει ότι υπάρχει ένας δημιουργός. Δεύτερον, να γνωρίσει και να πιστέψει πόσο απίστευτα, πόσο ανερμήνευτα, πόσο ανεκδιήγητα, πόσο απερίγραπτα αυτός ο δημιουργός, ο πλάστης, αγάπησε το παιδί αυτό, ώστε να σαρκωθεί, ώστε να πεθάνει στο σταυρό γι' αυτό, αντικαταστάτης. Τρίτον, να μοιάσει αυτόν τον δημιουργό. Να μοιάσει το πρωτοτυπό του. Για θυμηθείτε, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Και για να θυμηθούμε τον αγώνα και τις οδύνες του Παύλου. Κόρη μου πόνεσε, είχε οδύνες το κετού. Ο Παύλος είχε πνευματικές οδύνες. Γαλάτες 4:19. Πάλι είμαι σε οδύνες μέχρι σώτου. Τι, πάτε στον παράδεισο? Όχι. Μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το να πάμε στον παράδεισο. Ο Θεός θέλει και είναι ικανοποιημένος να μορφώνει το γιο του μέσα σου. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδελφοί. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ο τέταρτος λόγος, να υπηρετήσει εκείνον που καλείται να μοιάσει. Με τρία όπλα. Με φυσικά δώρα, με επίκτητα δώρα, με αγιοπνευματικά δώρα. Και τέλος, κάποια στιγμή, εάν το κρίνει ο Θεός. Και εδώ βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν σίγουρος. Για το βραβείο, για τη σωτηρία ήταν σίγουρος. Να πεθάνω και να είμαι με τον Χριστό, αναντήρητα, πολύ πλέον καλύτερα. Όσον αφορά όμως το βραβείο και όχι την Ανάσταση, για την Ανάσταση ήταν σίγουρος, για την Εξανάσταση δεν ήταν σίγουρος. Η Εξανάσταση είναι Ανάσταση μέσα στην Ανάσταση για βασιλεία εδώ κάτω. Όσον αφορά λοιπόν το βραβείο και την Εξανάσταση, ίσως λάβω αυτό. Τρέχω, ίσως καταντήσω στην Εξανάσταση των νεκρών. Δεν έγινα τέλειος. Αν ο Παύλος έλεγε ίσως, τι θα πω εγώ κι εσύ? Εάν υπομένουμε, θέλομεν και συμβασιλεύσει μαζί του. Θα τους ποιμάνεις, του λέει του γιού του, εν ράβδο σιδηρά. Και ο Κύριος είναι σαν να λέει, ναι πατέρα, αλλά όχι μόνος μου. Θα ποιμάνω τα έθνη με ράβδο σιδηρά, μαζί με τους νικητές, αδελφούς μου. Μαζί με τους νικητές πιστού σου, πατέρα Θεέ. Σε αυτόν που νικά, όποιος νικά και φυλάει τα έργα μου, θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Και το εκπληκτικό, ο σκεύος κεραμαίος θα συντρίψει αυτά. Δεν ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους ακόμα, και αν η οικουμένη κρίνεται από εσάς, για σκέψου. Πόσο ψηλά ανεβάζει τον πύχη και πόσο γατζωμένοι είμαστε εμείς στα γήινα, στα πρόσκαιρα, στα εφήμερα. Αυτός όμως θέλει, αδελφοί, να είμαστε ισορροπημένοι. Θέλει να ξέρουμε τη θέση και το ρόλο του κάθε δικού του δώρου στην προσωρινότητά μας και στη ζωή μας. Αλίμονο εάν αυτονομηθούν οι ευλογίες από τον ευλογούντα, τα δώρα από το δωρητή. Όχι, τα δώρα σε σχέση με το δωρητή και τα δώρα στα πλαίσια τα απολυτρωτικά των σχεδίων του και της βασιλείας του. Εύχομαι όχι μόνο για την εγγονή μου, για το κάθε παιδί και για τον καθένα από μας, να συναντήσουμε στα πέντε αυτά σημεία το Θεό. Και την υπόλοιπη προσωρινότητά μας, εκείνος θα την κρίνει πόσοι θα είναι. Βλέπετε σε ένα μήνα μέσα πόσοι έφυγαν. Χαμός γίνεται. Εκείνος θα κρίνει την περαιτέρω προσωρινότητά μας, να τη ζήσουμε σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτές τις προοπτικές για τη δόξα του Θεού. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί η αγάπη σου είναι απίστευτη, είναι ανερμήνευτη, είναι απερίγραπτη, είναι ανεκδίγητη. Βοήθησέ μας να γνωρίσουμε ότι είμαστε πλάσματα της δικής σου βουλής και προύνοιας. Δεν ήρθαμε τυχαία στο είναι. Δώσ' μας χάρη να γνωρίζουμε συνεχώς με αποκάλυψη πόσο μας αγάπησες. Σαρκώθηκες, ματώθηκες. Δώσ' μας χάρη να λαχταρίσουμε, να σου μοιάσουμε την ποιότητα της ζωής, την πληρότητα της δικής σου ζωής. Δώσ' μας χάρη να σε υπηρετήσουμε με ό,τι μας χαρίζεις φυσικό, επίκτητο, αγιοπνευματικό. Και δώσ' μας την πρόκληση να ανταποκριθούμε. Κάποια στιγμή, κι αν εσύ το κρίνεις και το θελήσεις, να μας αξιώσεις να βασιλέψουμε μαζί σου και να κάνουμε μαζί σου την γεγραμμένη κρίση και να βιώσουμε αυτή τη δόξα που ανήκει σε όλους τους οσίους σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.